Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր Կիրակի դեկտեմբերի 31-ն է, 2018 թվականի վերջին օրը։ Այսօր կամփոփենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ այցելել է Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի մարտական հենակետ։ Իրանում հակակառավարական բողոքի ակցիաների ընթացքում առնվազն 2 ցուցարար է զոհվել, ինչ իշխանությունները սպառնում են երկաթե բռունցքով ճնշել գների աճով պայմանավորված դժգոհության ալիքը։ Աֆղանստանի Ջալալաբադ քաղաքում ինքնասպան ահաբեկիչը ռումբը պայթեցրել հուղարկավորության ժամանակ, սպանելով 15 մարդու։ Վիրավորվել է եւս 13-ը։ Քենիայում բեռնատար մեքենայի եւ ուղևորատար ավտոբուսի բախման հետևանքով զոհվել է առնվազն 36 մարդ։ Այսօր Ստամբուլում Ռեինա գիշերային ակումբի մոտ տեղի ունեցել ՍԿՕ արարողություն, որին մասնակցել են 2017 թվականի հունվարի 1-ի ահաբեկչական հարձակման զոհերի ազգականները եւ բարեկամները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հունվարի 5-ին մեկնելու է Փարիզ, որտեղ բանակցելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Օրակարգում հիմնական հարցը Սիրիայի հակամարտության կարգավորումն է։ Ծագումով բրազիլացի ֆուտբոլիստ Իսպանիայի հավաքականի կազմում հանդես եկող հարձակվող Դիեգո Կոստան, ով խզել է համագործակցությունը Լոնդոնի Չելսիի հետ, այսօր պաշտոնապես վերադարձել է իր նախկին ակումբ Մադրիդի Ատլետիկո, որը հիմա Լա Լիգայում միավորներով զիջում է միայն Բարսելոնային և գրավում է երկրորդ տեղը։ Այսքան նորվա լրահոսից, ավարտվում է 2017 թվականի վերջին 365-րդ օրը, փորձենք ամփոփել այս տարին, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչպիսին էր անցնող տարին, Ազատությունը ամփոփել է 2017-ի գլխավոր իրադարձությունները։ 2017-ը նշանավորվեց Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմամբ, ինչը կողմերի համոզմամբ հնարավորություն կտա Հայաստանին ամրապնդել ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մեծացնել դատական մարմինների անկախությունը եւ մինչեւ 170 միլիոն եվրոյի աջակցություն ստանալ Եվրամիությունից։ Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում պատմական փաստաթուղթը ստորագրեցին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի մասնակցությամբ։ Ստորագրումից հետո Ֆեդերիկա Մոգերինին շեշտեց, փաստաթուղթը իր տեսակի մեջ առաջին համաձայնագիրն է, որ Եվրամիությունը կնքում է Եվրասիական միության անդամ պետության հետ։ Նկատենք, մինչև համաձայնագրի ստորագրումը, թեև ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում էին, թե պատրաստ են ստորագրել փաստաթուղթը, եւ այդ մասին Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարեց ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից, սակայն շատ փորձագետներ ու նաև ընդդիմադիր գործիչներ մինչև վերջին պահը մտավախություն ունեին, որ 2013-ի օրինակով Հայաստանը կարող է հրաժարվել փաստաթղթի ստորագրումից։ Իդեպ Բրյուսելում ստորագրումից առաջ Սերժ Սարգսյանն Ազատության հետ զրույցում պնդեց, նախորդ անգամ Հայաստանը չէ հրաժարվել, այլ Եվրամիությունը։
Այստեղ խոս գնաց այն մասին, որ մենք որոշակի ժամանակ ենք կորցրել եւ այլն, բայց Եվրամիության խորհրդի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի եւ հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ ես ասացի, որ այն ժամանակ Հայաստանը չի հրաժարվել ստորագրելուց, այլ Եվրամիությունը։ Ես խնդրում եմ, որպես Ազատությունը, գոնե այս փաստը չխեղաթյուրի։
Միզեր նկատենք, եվրոպացի պաշտոնյաները մշտապես հակառակն են պնդել։
Ереван тоже героизирует пособников фашизма. Так в мае 2016 года в Ереване был поставлен памятник Горегину Нажде.
Ուշագրավ է, որ Եվրամիության հետ համագործակցությամբ հաստատվի ստորագրումից առաջ եւ հետո ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ հակահայկական հաղորդումներ եթե հեռարձակեցին։ Նախ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Զվեզդա հեռուստաընկերությունը Հայաստանի իշխող հանրապետականի խորհրդանիշը համեմատեց երրորդ ռեյխի զինանշանի Գարեգին Նժդեհին ուկրաինացի Բանդերայի հետ շեշտելով։ Հայաստանի իշխող ուժը հերոսացնում է ֆաշիզմի աջակիցներին։
Ничего не напоминает? Вот и мне он напомнил символику Третьего Рейха.
Իշխող հանրապետականը մեկօրյա լրությունից հետո միայն արձագանքեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով ազատության հետ զրույցում ռուսական հերոստալիքի գնահատականները որակեց անհեթեթ եւ տգետ, շեշտելով. Նժդեհին ֆաշիզմի հետ համեմատելը նույն բանն է, թե Հիտլերին նույնացնել դեմոկրատիայի հետ։
Նժդեհը, որը մեկի պաշտպանության կարիքը չունի, որպես իրանք հասկանան Նժդեհի կարևորությունը, մեծությունը եւ անթերիությունը, ես ասում եմ, Նժդեհը հայ ժողովրդի համար ունի նույն այն նշանակությունը, քանի որ Նունյեսկին ռուս ժողովրդի համար։
Իհարկե, Զվեզդան հետո ներողություն խնդրեց վիրավորական որակումների համար, սակայն ռուսական մեկ այլ հերոստանգերություն ընտեն շարունակեց Զվեզդայի սկսած գործ, այս անգամ էլ Հայաստանին նույնացնելով ամուսնացած կնոջ հետ, ով փորձում է գնալ Սիրիականի մոտ, տվյալ դեպքում Ռուսաստանից Եվրամիության մոտ։
Девушка захотела молодого любовника себе завести.
Իդեպ իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը միակներով անկեղծորեն հայտարարեց. Հայաստանին վարկաբեկող եւ վիրավորող հաղորդումների հետեւում քաղաքական պատվեր է տեսնում։
Եթե ձեզ թվում է, թե Ռուսաստանը գոհ է, որ մենք ինքնիշխանության խնդիր ենք լուծում մեր համար, ես սրանք համոզան չեմ լինի, որովհետեւ Ռուսաստանը դրա կարիքը չունի, Ռուսաստանի համար կարևորը նա չի, թե դու ինչ ես կամ ով ես, կարևորը նա է, թե իրան ինչքան ես լսում։ Սրա համար ասում եմ, որ կլինեն ավելի այսպես վատ երևույթներ, հանգիստ եղեք, դա նորմալ է, կա Մահատմա Գանդիի հայտնի խոսքերը, երբ որ դու փորձես անում քեզ հաստատելու համար, սկզբից քեզ հարվածում են, հետո ծիծաղում են, հետո համակերպվում են։ Այնպես որ մենք գտնվում ենք հարվածելու փուլում, պետք է հասկանանք, որ նորմալ է։
Եվ հարվածողը Ռուսաստանն է։
Փաստորեն այդպես ստացվեց։
Այս հաղորդումները քաղաքական պատվերի շրջանակներում է, պարոն Հակոբյան։
Այո, իհարկե։
Ավելենք, որ ավելի ուշ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հորդորեց լուրջ չվերաբերվել ռուսական հերոստալիքներով Հայաստանի հասցեին հնչած քննադատություններին ու մեղադրանքներին, ընդգծելով ոչ թե ռուսական ալիքներն են քննադատել, այլ պարզապես առանձին անհատներ։ Թվականը նշանավորվեց ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններով, այդպիսով Հայաստանն անցում կատարեց երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին։ Ընտրություններին մասնակցեցին 4 քաղաքական դաշինքներ՝ Ելքը, Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքը, Ծառուկյան դաշինքը և Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ՀԿԺԿ-ն։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեցին նաև 5 կուսակցություններ՝ Իշխող Հանրապետականը, Ազատ Դեմոկրատները, Հեկական Վերածնունդը և Կոմունիստական կուսակցությունը։ 4 դաշինքներից և 5 կուսակցություններից խորհրդարանում հայտնվեցին միայն Հանրապետականն ու դաշնակցությունը, Ելքն ու Ծառուկյան դաշինքները։ Ավելի քան 770,000 ընտրողների քվեն ստանալով, Իշխող Հանրապետականը կրկին հաղթանակ տարավ ընտրություններում, կոալիցիա կազմելով խորհրդարանում ընդամենը 7 մանդատ ստացած դաշնակցության հետ։ Խորհրդարանից դուրս մնաց պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած Օհանյան Ռաֆիոսկանյան դաշինքը, ստանալով ընդամենը 32,000 ձայն։ Շուրջ 8 տարի Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը անսպասելիորեն դիրքավորվեց ընդդիմադիր դաշտում, ողջ քարոզարշավի ընթացքում խոստանալով համակարգային փոփոխություններ։
Հերիք է համակերպվել այս իրականության հետ, հերիք է հանդուրժել անարդարությունն ու եւ ամենաթողությունը մեր երկրում։
Անգամ չբացահայտված գործերի, այդ թվում մարտի 1-ի բացահայտում։ Եվ սա այն դեպքում, երբ Օհանյանը 2008-ի մարտի 1-ին զբաղեցնում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։
Ոչ միայն մարտի 1-ը։ Ինչու ենք մենք այսպես մեր շեշտը դնում մարտի 1-ի վրա։
Դեկտեմբերի 27-ն էլ։
Ուրեմն, եթե գործեր կան, որոնք որ չբացահայտված են եւ օրինապահ մարմինները զբաղվում են, պետք է մենք հասցնենք միջև վերջ։
Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների արկայությունը երբեք չընթնաց Օհանյանը, նախնդրական շրջանում խոսեց նաեւ խաղբանտարկյալների մասին։
Խաղբանտարկյալներ այսօր իհարկե կան, բայց այսօր ես չեմ ուզում որևիցե այդ ուղղությամբ։
Ուշագրավ էր, որ Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի գործնեությունը համակարգում էր Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, ով ընտրություններից առաջ իգլա ձեռք բերելու և փողերի լվացման մեղադրանքով կալանավորվեց, ապա դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Իդեպ, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից կալանավորվելուց մի քանի օր առաջ Բաբայանը բավական կոշտ էր արձագանքել Ջրարատում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպին, ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանուսյանին մեղադրելով Սերան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքի համակիրներին զենքի գործադրմամբ ահաբեկելու և վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար շեշտելով. Այդ կերպ իշխանությունը ստիպում է ժողովրդին պաշտպանվելու համար զենք վերցնել։
Չանշնակում օպոս նրահապետը իր այդ ռանգով այդ ճայլ երեխոց ուրա զենք անեն կրակեն այդ դուխը հետ որ տելեցա դրանց ասեն կարելի է մեկը իր ավտոմատը հանի ու կրակեն այդ երկիր եմ թե բանդա հասկանանք որ ամեն մարդ ասեն զինն է ժողովրդը ես կրակումա դուք էլ իրաց կրակեք։
Խորհրդանական ընտրություններից անմասն չմնաց նաև Սեյրան Օհանյանի կինը Ռուզաննա Խաչատրյանը։ Նա ամուսնու հետ մասնակցում էր նախընտրական հանրահավաքներին իշխանությանը մեղադրելով իրենց ընտանիքի դեմ կազմակերպած արշավի մեջ։
Իշխանությունը պիտի փոխվի, որովհետև իշխանության ղեկին գտնվում են մարդիկ, որոնք կազմակերպում են այդ տեղեկատվական տերորը ընտանիքների և հատկապես կանանց հանդեպ, որոնք ունեն մանկահասակ երեխաներ։ Եվ ես դեպ, եթե անհրաժեշտություն լինի, մամուլով ելույթ ունենամ և կներկայացնեմ որոշակի փաստեր, որոնք կապացուցեն ովքեր են եղել դրա կազմակերպիչները։
Այսինքն արշավ է ձեր դեմ եղել։
Իր միանշանակ և իշխանության կողմից։
Սորը միասին եք հաղթանակի։
Իդեպ, եթե 2017-ին Սեյրան Օհանյանը անակնկալ կերպով մտավ քաղաքականություն, ապա քաղաքական գործնեությանը հրաժեշտ տվեց Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա նաև հայտարարեց, թե դուրս է գալիս իշխող հանրապետականից, որին անդամակցում էր գրեթե 2 տասնամյակ։
Այո, որոշում եմ կայացնել հանրապետական գործընկերությունը, դուրս եմ գալի, բաղ կլինի իմ հայտարարությունը։
Հաջորդ օրը հունվարի 25-ին Facebook-յան իր էջում Աբրահամյանը գրեց, թե հանրապետականից դուրս գալը իր կյանքի կարևոր և դժվար որոշումներից մեկն է։
Անշուշտ հանրապետականում իմ տեղը բաց չի մնա, կգան նորերը, միգուցե ավելի խելացի կամ նպատակասլաց, բայց շատ կցանկանայի, որ լինեն առնվազն նույնքան հայրենասեր ու պետականամետ։ Ես հեռանում եմ ՀՀԿ-ից, բայց շարունակելու եմ ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ, քանզի համոզված եմ, որ ունեմ բավարար ուժ, գիտելիքներ ու փորձ ծառայելու մեր պետականությանն ու ժողովրդին։
Չնայած Աբրահամյանը խոստացել էր մնալ ակտիվ քաղաքականության մեջ, սակայն նա զերծ մնաց խորհրդարանական ընտրություններին որևէ ձևաչափով մասնակցելուց։
Սիրելի բարեկամներ, դիմավորեք հանրապետության նախագահին և վարչապետին։
Խորհրդանական ընտրությունների մյուս հայտնությունը իշխող հանրապետականի նախընտրական ցուցակն էր, որը գլխավորեց ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ոչ էլ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Այդ պատվին արժանացավ 2016-ի հոկտեմբերին պաշտպանության նախարար նշանակված Վիգեն Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նախընտրական ցուցակում չկար, սակայն իշխող հանրապետականի քարոզարշավը հենց նա էր գլխավորում։ Այցելելով քաղաքներ ու գյուղեր, նա ընտրողներին հորդորում էր ձայն տալ հանրապետականին, վստահեցնելով չեք փոշմանելու։
Ամբողջ ներուժ ունենք մարդավարի ապրելու, մարդավարի, արժանավայել ապրելու, մեր երեխաներին նորմալ կրթություն տալու։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան ու արհեստական ծրագիր չեն կազմում, տրամադրված ենք շատ վճռական, եթե դուք որոշեք աջակցեք մեր ուժին, ես ձեզ խոստանում եմ, որ չեք փոշմանում, պրոստը չեք փոշմանում։
Ցանմակերման աշխատանքները, որ ասեմ չգիտեմ, չեք նեղանա։
Չենք նեղանա։
Ուրեմն չգիտեմ,
Ես ձեզ ուզում եմ հարցնեմ, դաստիրակը համարվում է մանկավարժ։
Դուք իմ մասին շատ լավ կարծիքի է։
Ահա, դեմնում
եմ, որ ես ամեն ինչից գիտեմ։
Լավ,
համարյա ճիշտ եք։
Կարեն Կարապետյանը նաև խոստանում էր առաջիկա 5 տարիներին Հայաստան բերել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի օտարերկրյա ներդրումներ, ինչին Ծառուկյան Դաշինքի ղեկավար եւ քաղաքականության էջը կրկին բացած Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձեց մեծ թվերով եւ խոստացավ հաղթանակի դեպքում 5 անգամ ավելի շատ տվյալ դեպքում 15 միլիարդ դոլարի ներդրում բերել։
Մենք այսօր արդեն ունենք հաստատված 3.2 միլիարդ դոլարի ինվեստիոն ծրագրեր, որտեղ հստակ գրված է եւ ֆինանսական աղբյուրը, եւ ով է կատարելու, եւ ինչ են անելու, եւ արդյունքում ինչ են ունենալու, ինչ աշխատատեղ, որից 830-850 միլիոն դոլարը մենք նախատեսում ենք անել 2017 թվականին։
Գործընկերը, ես ասեմ, ես դեռ չեմ դիմել իրենց անհրաժեշտության դեպքում, այլ իրենք ասելով, որ մենք պատրաստ ենք, պարոն Ծառուկյան, 15 միլիարդ դոլար ներդրում կատարելու մեր երկրով։ Ես իրոք շաքարվել եմ, որ դիմեմ իհարկե շատ ու շատ ընկերներն եմ աշխարհով մեկ, բայց դա գալիս է իմ պահվածքից, իմ հզորությունից, իմ հարգանքից, իմ ճիշտ պահվածքից։
Ապրիլի 2-ին, սակայն, Ծառուկյան Դաշինքը ընտրողների ձայների մեծամասնությունը չստացավ։ Հետևաբար 15 միլիարդ դոլարի խոստումն էլ մնաց իբրև խոստում։ Հանրապետականի համար հաղթանակ բերած վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ավելի քան 800 միլիոն դոլարի խոստումը նույնպես իրականություն չդարձավ։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքը կազմել է մոտ 121 միլիոն դոլար։ Հավելենք, որ թեև խորհրդարանական ընտրությունները դիտարկած, միջազգային դիտորդները արձանագրել էին, որ ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, սակայն միևնույն ժամանակ արձանագրել էին ընտրությունների վրա հետք են թողել ընտրակաշարքների վերաբերյալ արժանահավատ տեղեկություններն ու ընտրողների վրա գործադրված ճնշումները։ Իբրև ճնշումների ու վարչական ռեսուրսի ապացույց իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակեց հետաքննության արդյունքները պնդելով Հայաստանի դպրոցների եւ մանկապարտեզների 114-ի տնօրենները իրենց հետ հեռախոսազրույցներում խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Ըստ ներկայացված ձայնագրության, օրինակ Գյումրիի թիվ 37 ավագ դպրոցի տնօրեն Աստղիկ Ավետիսյանը խոսում է 1700 հոգանոց ցուցակի մասին, նշելով, որ դրանում ընդգրկված ընտրողների հետ երկար ժամանակ աշխատել են, նույնիսկ վախեցրել։
Իրենք էլ աշխատում են ասեն ամեն օր, ամենավերջի ձևով վախեցնելով են եսպես։
Չնայած այս ամենին, իրավապահ մարմինները հրապարակված ձայնագրությունների մասով որևէ քննություն չսկսեցին։ Հակառակը տնօրենները Դանիել Իոնիսյանի դեմ հայց ներկայացրեցին դատարան, որից սակայն հետագայում հրաժարվեցին։ Ընտրողների վրա գործադրված ճնշումների մասին փաստող մեկ այլ աղմկահարույց ձայնագրություն էր հրապարակվեց համացանցում, որտեղ մի տղամարդ ենթադրաբար SAS Group-ի աշխատակիցներին հորդորում էր ձայն ներբերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի, SAS-ի արտակի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։
Կետած միսկ դնես կբերես, կետած կհամովես, բանոտներ կթեռնես, ընկերներ կթեռնես, այդպես ինչ ասելով չի էլի։ Եթե քեզ մենք 100 ռոպու մեջից քեզ այդ ընդունեք գործի, ուրեմն դուք ինչ որ պատասխանատվություն եք նայում կորալել։ Աննա Ավակյան, այդ քո կարծիքով որ շելյապա ես դրել, պետքա չտերան, հա, որ զրո ձայն ես բերել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դերեն ձայներ, իրանք ասում են որպես ակտիվիստ ստանան գումարներ, ընտրողները նույնպես ասենք, այս Իրինա Նազարյան ովա 44 ձայն ընտրությունները միատ լավ տժստում ես, Փարիզի ուղեկիրը եկալում ես, էթում ֆռում գալիս ես ու պաշտոնդ քեզ է սպասում։
Հետագայում միայն տարեվերջին գլխավոր դատախազը հաստատեց։ Ձայնագրության մեջ քաղաքացիներին նվաստացնող ու սպառնացող անձը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրն է։ սակայն նա այդպես էլ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Հարուցված քրեական գործը կարճվեց։ Տեսք ձայնագրության հրապարակումից ու անգամ քրեական գործի կարճումից հետո Արտակ Սարգսյանն անվերջ փախչում էր լրագրողներից, մեկ պատասպարվելով վերելակում, մեկ թաքնվելով աշխատասենյակում։
Դուք ո՞նց քրեական գործունեության եք զբաղվում։ Միշտ մարդու իրավունք։
Ձեզ քրեական գործով հարցակննել են։
Հնարավոր է ձեզ պլանավոր են։ Ձերբակալվեք։ Բայց ինչու եք ծիծաղում, դուք այսինքն պատասխանատվությունից բանի
սակում եք, պարոն։
Մի հարցը, ուղղակի մի րոպե ճանապարհ։
Ճանապարհ ենք տվել, մենակ է
Երբ խորհրդարանում երբեք ելույթ չունեցող եւ որևէ հարց չտվող Արտակ Սարգսյանը, երբ այս տարի փորձեց առաջին անգամ մարզագանքել իր հասցեին հնչած Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին, նրա խոսափողն այդպես էլ չաշխատեց։ Ավելենք, որ կոնգրես ՀԺԿ Դաշինք ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկեց Սահմանադրական դատարանում իբրև ապացույց ներկայացնելով նաև դպրոցի տնօրենների, ինչպես նաև SAS Group-ի աշխատակիցների հայտի ձայնագրությունները։ Դատարանը, սակայն, մերժեց կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի դիմումը անփոփոխ թողնելով ընտրությունների վերաբերյալ ԿՀ որոշումը։ Դաշինքի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը պատկերավոր զգուշացրեց Սահմանադրական դատարանին.
Միակուսակցական ամբողջատիրության տիակը վաղուց բախում է այս դատարանի դռները։ Կամ դուք նրան ցույց եք տալու իր տեղը, կամ սպասելու եք, որ նա վերակենդանացած ձեզ ցույց տա այդ տեղը։
Երկու նշանավորվեց նաև մի շարք աղմկահարույց և քաղաքական հնչեղություն ստացած դատավարություններով, նախ մեկնարկեց Սասնաց Արարի գործով դատաքննությունը, որի շրջանակներում մեղադրվում են 3 տասնյակից ավելի մարդ, այդ թվում միայնակ Գայլ Մականվան Վարայի Խանդոյանը, Պավել Մանուկյանը, նրա որդին Արամ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը և այլոք։ Հունիսին զինված խմբի անդամներից Արայիկ Խանդոյանի, Արեկ Գյուրեղյանի, Մխիթար Ավետիսյանի և Գագիկ Եղիազարյանի փաստաբանները հայտարարեցին իրենց պաշտպանյալներին դատարանի նկուղում ոստիկանները դաժանցեցին ենթարկել։
Խանդոյան Արայիկը իսկապես բռնության է ենթարկվել, խոշտանգվել է ամենադաժան ու ամենանմարդկային ձևով։ Նրան դատարանի շենքում, այն խցում, որտեղ եղել է, մոտավորապես 15 մարդ դաժանաբար ծեցին ենթարկել, ընդ որում, քանի որ խուցը փոքր է եղել, հերթ են կանգնել, հերթով են մտեցեցելու։
Նա բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ է ստացել, միայն տեսանելի դեմքի հատվածում մի քանի վնասվածքներ կային, քթի ճակատի հատվածում մի քանի վնասվածքներ ու ամբողջ մարմնի վրա էին եղել վնասվածք։
Հայելի դատարան
հայկականով
անցնելով ես ուրեմն դրանից ավելի ված բառեր գիտեմ
ու այդպես Արայիկ Խանդոյանի օգտագործած բոլոր բառերը գրական հայկական բառարանում կան ով ես դու
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները այցելեցին մեղադրյալներին, արձանագրեցին վնասվածքներ։ Չնայած հարուցվեց քրեական գործ և Սասնածրերի անդամները ճանաչվեցին տուժողներ, սակայն նախաքննության 6 ամիսների ընթացքում այդպես էլ որևէ ոստիկան որպես մեղադրյալ գործում չներգրավվեց։ Գործի նախաքննությունն առ այսօր շարունակվում է։ Իդեպ, մեղադրյալներից Վարուժան Ավետիսյանի փաստաբանն ազատության հետ զրույցում ահազանգեց, քանի դեռ մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվել, նոր բռնություններ կարող են տեղի ունենալ, հատկապես որ ոստիկանության փոխգնդապետ Ղազարյանը կալանավորված Վարուժան Ավետիսյանին սպառնացել է։ Աղիքները թափելու եմ, հաջորդը դու ես։
Այդ ծեցից հետո նա սպառնալիքները հնչեցրել իմ պաշտպանյալ Վարուժան Ավետիսյանի հասցեին, ասելով, որ հաջորդը դու ես, աղիքները թափելու եմ,
Այդ Ղազարյանն է ասել։
Փոխգնդապետ Ղազարյանը, այո։
Հավելենք, որ Սասնաթրերի գործի ընթացքում ամբաստանյալները չընդունեցին, որ իրենք հանցանք են կատարել պնդելով։ Իրենք ընդամենը ապստամբել են գործող իշխանությունների դեմ։ Հետևաբար, իրենց պետք է դատեն իբրև հայրենասերների։
Ինձ սարկել է քոլկեգան արդեն, ես չեմ կարող ինձ տիրապետեմ։ Ես խնդրեմ բոլորին, մեր հարցակվողներից բռնած դադարան կոչեցյալ, դադախազ, մատախազ, ինչ ուզում ալնի, հանգարց ու հանգարց, ինձ չստիպեք, ես ստե իմ ցենզուրայից դուրս գամ, ստե ամբաստանյալ բառը չօգտագործվի։
Ես ո՞ր ժողովուրդը բերել, լցել եմ բերդերը, նստե։
Բանդրան դատարանը ցենզուրայից նախազգուշացում է հայտարարում, ձերծ մնացեք նման արտահայտություններից։ Նման պայմաններում ստիպված եմ լինելու ավելի խիստ դատական սանկցիա կիրառել, որին հակված չեմ։
Դուք դատարանը վերեկացրեք կառախնարանի, արդարության կառախնարանի։ Հաստատանյակների ընթացքում, եթե դուք ցույց տաք գոնե մեկ արդար դատավարություն, ես խոստանում եմ այս դատարանում ձախ վերս տանեմ, ձախ աչքս հանեմ։
Անցնող տարվա ընթացքում շարունակվեց Նորքի զինված խմբի գործով դատաքննությունը, այս գործի շրջանակներում էլ մեղադրանքի առաջադրված 33 անձի, որոնցից 20-ը կալանավորված են։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Արթուր Վարդանյանի գլխավորած խումբը ծրագրել էր բռնությամբ զինված հեղաշրջում իրականացնել, քննարկելով նաև նախագահի ինքնաթիռը խոցելու հարցը։ Գործով ի դեպ մեղադրվում է նաև պաշտոնության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, ում զրույցների գաղտնի ձայնագրությունները հրապարակվեցին դատարանում։ Ուշագրավ է, որ զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանի և Վահան Շիրխանյանի գաղտնի ձայնագրված զրույցների սղագրության մեջ հաճախակի շոշափվում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի անունը։ Մասնավորապես ըստ դատախազի հրապարակած տեքստի, Արթուր Վարդանյանը մեծ ցանկություն է ունեցել հանդիպել նաև Օհանյանին։ Ի դեպ, սղագրության պաշտպանության նախարարն իբրև թե բացասական վերաբերմունք է ունեցել գործող իշխանության նկատմամբ։ Հրապարակված ձայնագրությունները, սակայն, Վահան Շիրխանյանի փաստաբանը որակեց ապօրինի պնդելով, դրանք արված չեն ԱԱԾ-ի կողմից դատարանի թույլտվությամբ։
Դա արվել է բացարձակ անօրինական ձևով, բացարձակ։ Տեսեք, եթե ԱԱՑ-ն լիներ եւ եթե ունենար դատարանի թույլտվություն, այդ երկու նախապայմանների դեպքում, հա, կասենք, որ ինքը օրինական է։ Բայց չի արել ԱԱՑ-ն եւ դատարանի թույլտվություն չի եղել։
Աշկի ընկավ մեկ այլ քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարությամբ՝ իգլա ձեռք բերելու եւ փողերի լվացման համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Նախընտրական շրջանում ձերբակալված Բաբայանն այդպես էլ չընդունեց իր մեղքը։ Իսկ վճռի հրապարակումից հետո դատարանում հայտարարեց պատվերը լավ է կատարված։ Թե ում պատվերը, նա այդպես էլ անուններ չտվեց, ընդամենը շեշտեց այս երկրում մեկ մարդ է պատվեր տալիս։ Իրեպ ողջ նախաքննության, ինչպես նաև դատավարության ընթացքում Սամվել Բաբայանն իրեն քաղաքական բանտարկյալ չհամարեց, թեև նրա մարտական ընկերներն ու օրոդաշինքի ղեկավարները Սեյրան Օհանյանն ու Ռաֆի Հովանեսյանը վստահ էին, Բաբայանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Նկատենք, սակայն, թեև Սամվել Բաբայանի կալանավորումից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարեց, որ մինչև վերջ կանգնելու է Բաբայանի կողքին, սակայն գետ մեկ անգամ դատարան չեկավ, ապա նաև հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել մարտական ընկերոջը 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու որոշման վերաբերյալ։ Երկու մեկնարկես նաև Ժիրայր Սեֆիրյանի գործով դատաքննությունը։ Հիշեցնենք, նա մեղադրվում է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու և զենքի միջոցով ռազմավարական նշանակության շենք շինություններ գրավելու մտադրության համար։
Ամբողջ ուժային համակարգը այս պետություն ոչնչացյալի զբաղվել է հազարավոր մարդկանց հերու պահելու 24-յան հավանական հանրահավաքից։
Ընդ որում մեղադրող կողմն իբրև ապացույց ներկայացրել է երկու ինքնաձիգ, որոնցով և ենթադրաբար պետք է գրավեին շենքերը։ Սակայն պաշտպանական կողմը պնդում է, անգամ որպես իրեղեն ապացույց ներկայացված ինքնաձիգերը սարքին վիճակում չեն և չեն կարող աշխատել։
Այդ ինքնաձիգերը պատկանում են Մաշտոցի բաժնին, այսինքն Մաշտոցի բաժնից ուղարկվել են սրանք, ասեն ոստիկանությունը երկու չկրակող, չգիտեմ, ինքնաձիգ է գտել, ևս սցենարը արդեն ավելի ամբողջանում, Վարգելի դատարան, ևս մի վտանգավոր գործիք կյանքի համար և ծանրվածային անկարգությունների նախապատրաստման համար հաստորեն քողովակ է Հարգելի դատարան, և այդքան երկար ինչի համար, ես չեմ կարողանում պատասխանել։ Հնարավոր է Հարգելի դատարան, եթե ինչ չի տվում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը այդքան թույլ է, որ կարող ենք այդպիսի քողովակներով հեղափոխություն անենք։
Նկատենք, թե ևս փաստաբանների մեղադրանքում նշվում է, որ Սեֆիլյանը մի շարք հանցավոր խմբեր է ստեղծել, սակայն առ այսօր այդ խմբերն այդպես էլ հայտնաբերված չեն։ Ավելին, գործով անցնող 6 ամբաստանյալներից միայն մեկն է, որ հայտարարել է, թե ճանաչում է Սեֆիլյանին և նրա դեմ ցուցմունք է տվել։ Երկու մարտին մահացավ Հացբերողը, Արթուր Սարգսյանը մահացավ հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում, մահվան նախնական պատճառը սիրտանոթային սուրան բավարարություններ։ Հիշեցնենք, Սարգսյանը մեղադրվում էր անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Նա կրակահերթերի տակ ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնունդ տարել գնդի տարածք։ ՊՊՑ գնդի անդամների հետ կալանավորված Հացբերողը հետագայում կալանքի հետ անհամատեղելի հիվանդության պատճառով ազատ արձակվեց, սակայն կրկին կալանավորվեց քնչական մարմին չներկայանալու պատճառաբանությամբ։ Իրեն ազատ արձակելու պահանջով իբրև բողոքի նշան Սարգսյանը 25 օր հացադուլ հայտարարեց։ Նրա խափանման միջոցը փոխվեց միայն մի խումբ պատգամավորների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Իրավապաշտպաններն ու նաև ընդդիմադիր պատգամավորները ստասնած ծրերին աջակցելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանի մահվան համար մեղավոր համարեցին իշխանություններին։ Արթուր Սարգսյանի հուղարկավորությանը մասնակցեցին հազարավոր քաղաքացիներ, մինչև գերեզմանատուն նրան ուղեկցելով ծափերով։ Հացբերողի մահվան փաստով հարուցվեց քրեական գործ, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հատկանիշներով։ Գործի նախաքննությունն արդեն 9-րդ ամիսն է շարունակվում է։ Սակայն առ այսօր որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։
Համակարգ, այո, քնչական կոմիտեն, այո, գլխավոր դատախազություն, այո, գլխավոր դատախազը, այո, հատուկ քնչական ծառայության քննիչը, այո, հատուկ քնչական ծառայության պետը, բոլորը, ում եք ուզում նշեմ, այո, իհարկե մեղավոր են այդ մարդիկ, բոլոր են մարդիկ, կներեք, եթե ուզում եք, բոլոր են մարդիկ, որ ոչինչ չարեցին, որ այդ մարդը ազատության մեջ հայտնվի, այո, բոլորը մեղավոր են։
Մեղավորը թե պատասխանատուն, իհարկե իշխանությունները, այս դաժան դահիճ ռեժիմ,
նորմալ լեգիտիմ իշխանություն լիներ, նման դեպք ինչի պիտ լիներ։
2017-ին ուսանողները դուրս եկան փողոց պահանջելով վերականգնել տարկետման իրավունքի նախկին կարգը։ Նշենք, որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ արմատական փոփոխությունների ենթարկվեց տարկետման իրավունքի կարգը։ Ընդունված զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքով տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքի պայմանագիր, պարտավորվելով ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնել և բուհն ավարտելուց հետո ծառայել պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում։ Ընդ որում, այս պարագայում արդեն ուսանողները երկուսի փոխարեն կծառայեն 3 տարի։ Հակառակ դեպքում 18 տարին վերանալուն պես կզորակոչվեն բանակը։ Պնդելով, որ նոր օրենքը լուրջ վնաս է հասցնում գիտությանը, հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները դասադուլ սկսեցին։ Դասադուլին զուգահեռ 5 ուսանողներ անակնկալ կերպով փակվելով ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկում հացադուլ հայտարարեցին պնդելով. Բողոքի ծայրահեղ միջոցը կդադարեցվեն, եթե կասեցվի օրինագծի քննարկումը։
Մենք փորձում ենք այս ճանաչումը ցույցալ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է վստահ լինի, որ իր ձայնով իր խոսքով նա կարող է ազդեցություն ունենալ։ Այն հասարակական անտարբերությունը, որ մեր տարածվել է մեր շրջանում, դա ուղղակի շատ ցավալի է, եւ մենք որոշեցինք այս ճանապարհով ուղղակի մեր լուման ունենալ, որպեսզի այդ հասարակական անտարբերության պատը որոշակի առումով կոտրենք։
Փողոցային պայքարի վերջին օրը ամենաթեժն էր, երբ ուսանողները տեղեկացան, որ օրենք ընդունվել է, փակեցին Դեմիրճյան փողոցի երթևեկությունը։ Արդեն Բաղրամյան փողոցային ոստիկանությունը ուժ գործադրեց, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պնդեց իրավապահները համաչափ ուժեն կիրառել։
Տարկետում
արդեն շուրջ գիտեմ 20-22-ից ավել մեզ չեն լսում, ուրեմն մենք էլ չենք խոսում, ընդամենը լուր կանգնում ենք այդտեղ ես դռների դիմաց։
Ուր ձեր զորդնությամբ պաստում եք տվյակաստորության բնականում որ եթե չեք ավելի ստիպած լարոր եք որ
Յոթօրյա դասադուլից եւ մեկօրյա հացադուլից հետո սակայն ուսանողներն ու իշխանությունը համաձայնության եկան, դասադուլը եւ հացադուլը դադարեցվեց։ Մոտ 1 ժամ փակ դռների ետևում բանակցելով ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի եւ փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի հետ հանունգիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են կլոր սեղան քննարկում անցկացնել իշխանությունների հետ։
Բան Բաբլոյան նշեց, եթե
որ ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ամեն ինչ համարյա ճիշտ է։
Մենք այսօր եւս մեկ անգամ ցույց ենք տալիս, որ մենք պատրաստ ենք լսել Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ մասնավորապես մեր ուսանողների ձայնը։ Մնացածը ինչ ընթացքով կգնա ամսի 22-ին Երևան։
Քննարկումից հետո ուսանողները իշխանություններին ներկայացրեցին իրենց առաջարկները, սակայն մի քանի շաբաթ անց հայտարարեցին, դրանք անտեսվել են։ Նախաձեռնության անդամներից Դավիթ Պետրոսյանը հայտարարեց, թե հասկացել են, իշխանությունը ոչ մի զիջման չի գնալու։ Եվ կրկին ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի լսարաններից մեկում նստեց հացադուլի։
Արդյունքն ի՞նչ է։
Այդ իգնատիկերը, ես մի վտանգավոր ժողովի ցանկի ուղարկել եմ սրան, ասեմ ո՞ւ կարողանում եմ։ Ես չկարողանում
եմ, չգիտեմ։
Մենք հաշվենք ո՞նց։ Տեսեք, եթե ԱԱՑ-ն լիներ, եւ եթե ոնի
հանդիպումը այո, դա է որոշիչը, մեկի նախագահի հայտարարությունը հանճարի ուսանողների հետ կապ։
5-որ տևած հացադուլը սակայն որևէ արդյունք չտվեց։ Այս անգամ իշխանությունները որևէ առաջարկով հանդես չեկան։ Դավիթ Պետրոսյանն ընկերների եւ դասախոսների հորդորով դադարեցրեց հացադուլն ու տեղափոխվեց հիվանդանոց բուրզնման։ Այսքանով ուսանողական պայքարը ավարտվեց։ Այսպիսին էր անցնող 2017-ը, թե ինչպիսին կլինի 2018-ը, հետևեք իրադարձությունների զարգացման Ազատության ուղիղ եթերում։
Դեկտեմբեր 31-ին ծրագրի այս հատվածում էլ անդրադառնանք 2017-ի միջազգային զարգացումներին։ Ինչպիսին էր 3-րդ հազարամյակի 17-րդ տարին, որը Գրիգորյան օրացույցով մեկնարկել է Կիրակի օրը հունվարի 1-ին եւ ավարտվել նույնպես Կիրակի օրը դեկտեմբերի 31-ին։ Բախումներ, պատերազմներ, կեղծված ու չկեղծված ընտրություններ, սկանդալներ, երկիր մոլորակի բուն գոյությանը սպառնացող զինատեսակների փորձարկումներ, ահաբեկչության համաճարակ, աղետներ, կորուստներ, նվաճումներ, այս ամենն իհարկե տեսել ենք 2017-ի ընթացքում։ Քաղաքական ասպարեզում ազդեցության համար մեծ տերությունների մղած պայքարեր եւ այլ երկրների ներքին գործերին միջամտելու փորձեր։ 2017 թվականի հունվարի 10-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլապերը Վաշինգտոնում առանց վարանելու հստակ հայտարարել է.
We have high confidence that President Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US presidential election.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է 2016 թվականին իրականացնել ԱՄՆ ընտրությունների վրա ազդելու արշավ։ Նույն օրը հունվարի 10-ին հեռացող նախագահ Բարակ Օբաման Չիկագոյում հանդես է եկել հրաժեշտի ուղերձով.
Understand, democracy does not require uniformity. Our founders argued, they quarreled, eventually they compromised.
Հասկացեք, ժողովրդավարությունը միատեսականություն չի պահանջում։ Մեր հիմնադիրները վիճել են եւ ի վերջո փողզիջման եկել եւ ենթադրել են, որ մենք էլ այդպես կգործենք, բայց նրանք գիտեին, որ դեմոկրատիան ենթադրում է նաեւ տարրական համերաշխություն։ Գաղափար այն մասին, որ չնայած արտակուս տարբերություններին մենք միասին ենք, միասին կհառնենք կամ կընկնենք, ասել է 44-րդ նախագահը.
The idea that for all our outward differences we're all in this together, that we rise or fall as one.
Դե իսկ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 20-ին Վաշինգտոնում հանդիսավոր երթումով ստանձնել է 45-րդ նախագահի լիազորությունները.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
2017-ի հունվարի 20-ը կհիշեն որպես օր, երբ երկրի ղեկավարությունը նորից մարդիկ ստանձնեցին. մեր երկրի մոռացված տղամարդիկ եւ կանայք այլևս մոռացության չեն մատնվի.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
Հետևարի 21-ին Հարևան Ադրբեջանում Ալիևների իշխող Գերդաստանն էլ ավելի է ամրապնդել դիրքերը, որքան էլ տարօրինակ է հնչում 21-րդ դարի համատեքստում։ Երկրի նախագահը օրը ցերեկով իր տիկնոջը հրճակում է երկրի առաջին փոխնախագահ։
Bugün Nadim Serancan'la Mehriban Aliyeva Azerbaycan Respublikası'nın birinci viceprezidenti vesvesine təyin edilib.
Այսօր իմ հրամանագրով Մեհրիբան Ալիևան նշանակվում է Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ, ազդարարել է Իլհամ Ալիևը։ Մարտի 31-ին Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ այցելել է Ամերիկայի թերևս ամենամերձավոր դաշնակից պետություն՝ Բրիտանիա, որտեղ իր պաշտոնակից Մայքլ Ֆալոնի հետ բանակցություններից հետո խոսել է միջազգային զարգացումների մասին։ Անդրադառնալով Ռուսաստանին, Մաթիսն ասել է, որ այդ երկիրը միջամտել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին եւ բացի այդ, խախտում է միջուկային զենքի հսկողության պայմանագիրը։
Of international law are now a matter of record what happened with Crimea to other aspects of their behavior.
Ռուսաստանի կողմից միջազգային իրավունքի ոտնահարումը ալևս հաստատված փաստ է։ Ղրիմը, այլ պետությունների գործերին միջամտելը, ուստի ՆԱՏՕ-ն պետք է լինի միասնական։ Մենք հավատարիմ ենք մնում Դաշինքի 5-րդ հոդվածին, որը ՆԱՏՕ-ի հզորության անկյունաքարն է, եւ Եվրոպայի վստահության նախաձեռնության հետ մեկտեղ ՆԱՏՕ-ն կդիմի համարժեք միջոցների, եթե Ռուսաստանը որոշի դառնալ ռազմավարական
մրցակից։ As absolute bedrock of the NATO alliance, and we will, as you see with the European Reassurance Initiative, act according if Russia chooses to be a strategic competitor.
Ապրիլի 3-ին Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյում որոտացել է հուշկու պայթյուն, զոհվել է 16, վիրավորվել է մոտ 90 մարդ։ Իշխանությունները անմիջապես կարգադրել են դադարեցնել մետրոյի աշխատանքը։ Ցավակցական ուղերձով երեկոյան հայրենակիցներին է դիմել նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и страдавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб.
Հետագայում պարզվել է, որ ինքնաշեն ռումբը պայթեցրել է Ռուսաստանի քաղաքացի Ղրղստանում ծնված ծագումով ուզբեկ մահապարտահաբեկիչ Ակբարժոն Ջալիլովը։ Մինչդեռ այդ օրը Սանկտ Պետերբուրգի մետրոյի Պլոշադ Վոստանյա կայարանում իրավապահները հայտնաբերել եւ վնասազերծել են եւս մեկ, ել ավելի հզոր ռումբ։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի հակահաբեկչական ազգային կոմիտեի խոսնակ Անդրեյ Пшездомский.
На станции метро Площадь Восстания в Санкт-Петербурге было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство.
Մայիսի 7-ին Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում պարտության է մատնել աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լեպենին։ Այդ օրը երեկոյան տոնելով հաղթանակը նա իր առաջին հանրային ուղերձում ասել է, թե հարգում է քվեով զայրույթ հայտնելու Լեպենի եւ նրա աջակիցների իրավունքը, սակայն առաջիկա 5 տարիներին նախագահի պաշտոնում ամեն ինչ կանի, որ Ֆրանսիայում ալևս չլինեն ծայրահեղականների օգտին քվեարկելու պատճառներ։
Aujourd'hui une colère, un désarroi.
Մայիսի 19-ին ընտրություններ էին նաև Հայաստանի անմիջական հարևան Իրանում, նախագահը վերընտրվել Հասան Ռոհանին, ով ասել է, որ ընտրողները քվեարկությամբ մերժել են անցյալ վերադառնալու կամ տեղում դոփելու տարբերակը եւ նախապատվությունը տվել են առաջ գնալու գաղափարին։
Շոմա դիրուզ բե համե ոնհա կե մարա բե բազգաշտ բե գոզաշտե
Նախագահ Դոնալդ Թրամպի ընտրությանը հաջորդած մոտ կես տարվա ընթացքում Մոսկվայում սպասել են, որ Վաշինգտոնը գործնական քայլերի կգնա ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարգավորելու հարցում, սակայն այդ ընտրություններին ռուսական միջամտության շուրջ սկանդալը սաստկացել է։ Ամերիկան հետզհետե ավելի կոշտ դիրքորոշում է դրսևորել Ուկրաինայի, Սիրիայի եւ հրատապ այլ հարցերում Կրեմլի վարած քաղաքականության նկատմամբ, եւ ահա հունիսի 1-ին Սանկտ Պետերբուրգում միջազգային տնտեսական ֆորումի մից առաջ հանդիպելով համաշխարհային խոշոր լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի ու նախև առաջ ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների մասին։ Պուտինի համոզմամբ հակառուսական տրամադրությունների հիմնական պատճառն այն է, որ կայանում է բազմաբևեռ աշխարհ։ Մեկ պետության, ասել է, թե Ամերիկայի մենաշնորը վերանում է եւ դա տեղի է ունենում նաեւ շնորհիվ իր շահերի համար Ռուսաստանի մղած պայքարի, օրինական շահերի, ընդգծել է Պուտինը։
Утверждается многополярный мир. Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы.
Հուլիսին ռուս-ամերիկյան արճակատումը հասել է նոր մակարդակի։ Նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ պատասխանելով ամերիկյան պատժամիջոցներին, Ռուսաստանն արտաքսում է ամերիկացի 755 դիվանագետների։ Նա ասել է, թե Մոսկվան երկար ժամանակ է սպասել, հույս է ունեցել, որ հարաբերությունները կբարելավեն, սակայն ապարդյուն։
С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно, потому что 1000 с лишним сотрудников и дипломатов и технических работников.
Դիվանագիտական գերատեսչության աշխատանքի տեսակետից այդ որոշումը շոշափելի հետևանք կունենա։ Ռուսաստանում ավելի քան 1000 ամերիկացի դիվանագետ եւ տեխնիկական ծառայող է աշխատում, նրանցից 755-ը պետք է ավարտեն գործունեությունը։ Դա բավական զգալի կլինի, ասել է Պուտինը։
755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно.
Եթե գոյություն ունենար տարվա միջազգային քաղաքական գլխացավանքը անվանակարգում մրցանակ, ապա 2017-ին առաջին հավակնորդը հաստատ կլիներ կոմունիստական Կորեան։ Կիմ Չեն Ունի ռեժիմը անցկացրել է մի շարք հրթիռային փորձարկումներ, որոնք սարսափ են առաջացրել Հարավային Կորեայում և Ճապոնիայում, անհանգստացրել են չինացիներին և առնվազն պաշտոնական մակարդակով ռուսներին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցներ է սահմանել, բայց Փենյանն ամեն անգամ ասել է, որ ոչ մի պարագայում չի հրաժարվի զենքը արդիականացնելուց, և հարկ եղած դեպքում կհարվածի թշնամիներին, որոնց թվում առաջինն իհարկե նենք կապիտալիստական Ամերիկան է։ Հյուսիսկորեացիները հայտնել են, թե կարող են ցանկացած պահին հրթիռակոծել ամերիկացիներին պատկանող Գուամի կղզին։ Ի պատասխան այդ սադրանքին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Փենյանը պետք է զերծ մնա նման սպառնալիքներ հնչեցնելուց, այլապես կստանա այնպիսի հուր ու ցասում, որը աշխարհը երբեք չի տեսել։
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Բայց Փենյանը շարունակել է արկածախնդիր քաղաքականությունը։ Սեպտեմբերի 3-ին վաղ առավոտյան ռեժիմը հպարտությամբ հայտնել է միջուկային հզոր զենք փորձարկելու մասին, ընդ որում ոչ թե ատոմային, այլ ջրածնային։ Փենյանը հայտարարել է, որ այդ մարտագլխիկը կարող է տեղադրել մինչև Ամերիկայի տարածք հասնող միջմայրացամաքային հրթիռի վրա։
9월 3일 12시 우리나라 북부 핵시험장에서 대륙간 탄도로켓 장착용 소소탄 시험을
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել հարևաններից, այս անգամ ոչ միայն Հարավային Կորեան և Ճապոնիան, այլև Չինաստանն ու Ռուսաստանն է դատապարտել Փենյանի գործողությունները։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսն ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներն են ցանկանում ապամիջուկայնացնել կորեական թերակղզին, և հավելել է, որ Ամերիկան չի ցանկանում ամբողջությամբ ոչնչացնել Հյուսիսային Կորեա անվամբ երկիրը, սակայն ունի դրա համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները։
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options to do so.
Հոկտեմբերի 1-ին Իսպանիայի ամենազարգացած երկրամասում Կատալոնիայում անցկացվել է անկախության հանրաքվե, որը պաշտոնական Մադրիդը չի ճանաչել։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը երկրամասը ուղարկել ոստիկանների ջոկատներ, որոնք փորձել են խափանել քվեարկությունը, տեղի են ունեցել խոշոր բախումներ։ Հայրենակիցներին դիմել է Կատալոնիայի ժեներալիտետի տեղական իշխանության նախագահ Կարլես Պուչդեմոնը։
Ens hem guanyat el dret a tenir
Հույսի ու տարապանքի այս օրը Կատալոնիայի քաղաքացիները վաստակել են հանրապետություն ստեղծելու եւ անկախ ապրելու իրավունքը։ Ուստի իմ կառավարությունը հանրակրվեի արդյունքները առաջիկայում կփոխանցի խորհրդարանին, որտեղ մեր ժողովրդի ինքնիշխանությունն է, եւ խորհրդարանը կընդունի համապատասխան որոշում, ասել է Պուչդեմոնը։ Հետագայում խորհրդարանն անկախություն է հրճակել, Մադրիդն այն չի ճանաչել, չեղարկել է Կատալոնիայի իշխանության լիազորությունները, ղեկավարներից շատերին ներկայացրել է մեղադրանքներ, ոմանց բանտ են ետել, Պուչդեմոնն ապաստանել է Բելգիայում։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռախոյը նշանակել է Կատալոնիայի տեղական իշխանության արտահերտ ընտրություններ դեկտեմբերի 21-ին, այդ ընտրություններում նորից հաղթել են անկախականները։ Պուչդեմոնն ասել է, որ պատրաստ է վերադառնալ Բարսելոնա և ստանձնել իշխանությունը։ Ռախոյը հրաժարվում է բանակցել Պուչդեմոնի հետ, նա Բարսելոնային կոչ արել մինչև 2018-ի հունվարի 17-ը, հաստատել խորհրդարանի կազմը, որը պետք է կառավարություն ձևավորի։ Նոյեմբերի 11-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոսել է նախորդին Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ 2010 թվականին Ուզբեկստանից Ամերիկա տեղափոխված Սայֆուլլո Սայիպովը Մանհեթենում փոքրիկ բեռնատարով միտումնավոր վրայերթի է ենթարկել քաղաքացիներին։ 8 մարդ սպանվել է, 12-ը, նրանց թվում երեխաներ, վնասվածք են ստացել։ Ոստիկանը հրազենով վիրավորել է Սայիպովին և ձերբակալել նրան։ Սայիպովի մեքենայում հայտնաբերել են Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի դրոշ դրոշը եւ ծայրահեղական կոչերով գրություններ։
We will take all necessary steps to protect our people and our communities and to protect our nation as a whole. We have to get much tougher, we have to get much smarter and we have to get much less politically correct.
Մենք կձեռնարկենք մեր քաղաքացիներին, մեր համայնքները, ամբողջ երկիրը պաշտպանելու բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Մենք շատ ավելի կոշտ պետք է լինենք, պետք է դառնանք միասնական եւ ավելի խելացի եւ պետք է վերջ տանք քաղաքական պարկեշտությանը։ Մենք քաղաքական առումով այնքան պարկեշտ ենք, որ վախենում ենք որևէ բան անել, եւ սա ոչ միայն մեր երկրում է, այլեւ մնացած երկրներում, որտեղ կան նման խնդիրներ, ասել է Թրամփը։
Not only our country, that's other countries too that are having very similar problems.
Նա գազան է անվանել Սայիպովին ու ասել, որ նման գազանների դեմ պետք է անողոք պայքար մղել։ Այդ օրը Թրամփը ի պաշտոն է սկսել է վիճակախաղով գրին քարտ շահելու ծրագրի սառեցումը։ Դեկտեմբերի 5-ին միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը Լոզանում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատժվում է, այդ երկրի հավաքականը զրկվում է 2018-ի փետրվարին Հարավային Կորեայում Պյոնչեն ավանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիադային մասնակցելու իրավունքից։ Մարզիկները կարող են մրցումներին մասնակցել միայն չեզոք դրոշի տակ եւ նրանց հաղթանակի դեպքում դաշնության օրհներգը չի հնչի։
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect. Individual clean Russian athletes will be able to participate under strict conditions at the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018.
Պատիժը սահմանվել է Ռուսաստանում խթանիչների համատարած օգտագործման համար, իսկ փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն, ով նախկինում զբաղեցրել է սպորտի նախարարի պաշտոնը, ցկյանս զրկվել է օլիմպիադաներին ներկա լինելու իրավունքից, քանի որ հենց նրա աշխատանքի տարիներին է պետության աջակցությամբ իրականացվել դոպինգ օգտագործելու եւ անալիզները կեղծելու լայնածավալ օպերացիան։
No official of the Russian Ministry of Sport will be accredited for the Olympic Winter Games.
Հաջորդ օրը դեկտեմբերի 6-ին Վլադիմիր Պուտինը վերջապես հայտարարել է 2018-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու որոշման մասին։
Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Ապրիլի 3-ին Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դժբախտաբար միակը չէր։ Տարեվերջին, դեկտեմբերի 27-ին Պարենի խանութներից մեկում ռումբ է պայթեցվել։ Զոհեր չկան, բայց տասնյակ մարդիկ վնասվածք են ստացել։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պայթյունն անվանել է ահաբեկչություն։ Սիրիայում ծառայությունն ավարտած զինվորականներին պարգևներ շնորհելու արարողության ընթացքում նա անդրադարձել է պայթյունին։
Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт.
Владимир Путин ասել է, որ հարկ եղած դեպքում իրավապահները պետք է ոչ թե գերի վերցնեն, այլ տեղում ոչնչացնեն այդպիսի հրոսակներին։
При работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.
Այդպես է ավարտվել 2-րդ հազարամյակի 17-րդ տարին, իսկ ինչպիսին կարող է լինել 2018 թվականը համաշխարհային քաղաքականության ասպարեզում։ Ամենայն հավանականությամբ 17-ի միտումները կշարունակվեն, գրեթե կասկած չկա, որ Պուտինը հերթական անգամ կվերընտրվի, որ մերձավոր արևելքում հակամարտությունը կշարունակվի, որ Հյուսիսային Կորեան կփորձի նոր մարտահրավերներ նետել մոլորակին, ազդեցության համար գերտերությունների պայքարի եւ միմյանց գործերին միջամտելու մեղադրանքների վերջնել չի երևում։ Կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր բանակցություններ եւ գուցե ավելի կոնկրետ արդյունքներ կգրանցվեն։ Սիրիա, Կատալոնիա, Երուսաղեմ, Իրաքյան Քրդստան, Քաշմիր, Փախստականներ, տնտեսական հարցեր, քաղաքագետները պարապուրդի հաստատ չեն մատնվի։ Արդյոք տարբեր երկրներում ահաբեկիչները չեն պայթեցնի ռումբեր, չեն իրագործի վրայերթներ կամ չեն լինի բնական աղետներ, վթարներ։ Բարդ հարց է, չես կարող ասել հաստատ չի լինի ու չես ուզում ասել կլինի։ Հետևաբար կարող ես միայն հաջողություն մաղթել երկրիտ ու երկիր մոլորակին, որը թևակոխում է 2018 թվական։ Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք դեկտեմբերի 31-ի ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մի քանի ժամից կնշենք նոր տարին, ազատությունը բոլորիդ մաղթում է խաղաղ, երջանիկ տարի, ամենայն բարիք ձեզ, կհանդիպենք 2018 թվականին։